Ekspertu diskusijā mazākumu tautību līdzdalība Latvijā cerīgi vai bezcerīgi piedalījās dažādu nevalstisko organizāciju un biedrību pārstāvji, kas galvenokārt meklēja atbild uz jautājumu, kādēļ sabiedriskajā dzīvē tik ūtri iesaistās krievalodīgie, kā stāsta resursu centra sievietē Marta sociālā darbiniece Irina Frolova, latviešu pārsvars organizācijās Latvijā ir liels.
Es varu runāt no savas personiskās pieredzes, un tā pieredze ir sociālajā sfērā Latvijā. Un pēc maniem novērojumiem un saskarsmes ar sadarbības organizācijām, es redzu, ka varētu teikt, ka kādi 10% ir krievvalodīgie darbinieki tajās organizācijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus vai nodarbojas ar interešu aizstāvību. Un tas pats principā attiecināms arī uz NVO brīvprātīgajiem.
Frolova uzskata, ka problēma ar mazākumu tautību iesaisti nevalstiskajās organizācijās nevar izskaidrot ar kādu vienu iemeslu. Situācija ir radusies daudzu faktoru dēļ. Tomēr pats sliktākais, ka daļu sabiedrības nesasniedz pakalpojumi, ko piedāvā organizācijas.
Krievvalodīgā sabiedrības daļa tiek norobežota varbūt no aktuālākās informācijas vai no palīdzības saņemšanas iespējām. Kas, principā ir ļoti būtiski, jo mums ir svarīgi palīdzēt visiem tā kā sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no tā, kurā valodā viņi runā.
Diskusijā tika minēti gan ar pilsonību, gan valodu saistītas problēmas, kas liec krievvalodīgajiem vairāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Latvijas Krievu kultūras biedrības vadītāja Jeļena Maķukubova stāsta, ka valodas nezināšana nav galvenais iemesls.
Varbūt viestīgi no momenta, ka viņi vajag varbūt zin latviešu valodu un kautreiz runāt. Manuprāt, svarīgāk ir tā neusticība, ka mēs neko nevaram sasniegt, jo mums nepieņem.
Maķukubova uzskata, ka aktivitāti cilvēks pirmkārt iemācās skolā, tāpēc tieši caur izglītību vajadzētu mudināt cilvēkus kļūt par daļu no pilsoniskās sabiedrības. Tikmēr kultūrologs Denis Hanovs krievvalodīgo pasivitātes iemeslus meklē vēsturē. Viņa prāt, nošķirtības sienas pamati ir iebūvēti Latvijas pagātnes izpratnē.
Daļēji šo neiesaistīšanos no mazākumtautību puses varētu skaidrot tieši ar mūsu vēsturiskas, teiksim, atmiņas problēmu. Un tā kā man gribējas vairāk varbūt runāt tieši par to, jo principā es domāju, ka mēs esam sabiedrība, kas ir dziļi traumēta tieši sakarā ar mūsu pagātni, bet tā pagātne visu laiku iet mums klāt. Tā pagātne ir mūsu tādā mužīga tagadne.
Hanovs arī uzskata, ka juridiskā un tiesiskā ziņā mazākumtautībām Latvijā barjeru nav. Tādēļ svarīgi ir tieši dažādi sociāli procesi. Kā vienot sabiedrību, piemēram, ieklausīties otrā pusē, lai saprastu tās vēstures redzējumu. Tas ir jādara gan latviešiem, gan mazākumtautībām. Ja tas nenotiks, Hanovs uzskata, ka sabiedrība būs viegli ievainojama.
Es domāju, ka tādā gadījumā mēs būsim visu laiku pakļauti riskam, ka kāds paņems mūsu pagātni un izmantos to pret mums, respektīvi mūs sadalot, šķirojot, veidojot dziļākas plaisas, skaidrojot kaut kādas, teiksim, politikas neveiksmes ar to, ka te ir kāds, kas mūs nedzird un nepieņem, respektīvi, ja mēs paši neņemam pagātni kā resursu nākotnes veidošana, tad to noteikti izmantos kāds cits. Ja? Krievu valoda ir viens sakamvārds, kas labi to ilustrē. Svēta vieta tukša nepaliek.
Diskusija rīkoja portāls manabals.lv. Tās vadītāja Madara Peipiņa diskusijas sākumā prezentēja manabals.lv krievu versiju, kuras mērķis būs piesaistīt pilsoņu iniciatīvām arī krievalodīgos. Māris Klūga, Latvijas radio.